podedes ver como, por exemplo, se dá o caso de que unha das persoas en representación del NOSA, Amaya Echevarría Moreno, solicita a autorización ambiental integrada e quen lla concede é a súa irmá. O todo fai pensar que é esa súa irmá. Como tamén se pode ver que quen solicita por parte de Celulosas a autorización ambiental integrada é Antonio Casal e quen lla concede é a súa muller, María José Echevarría Moreno. Y igual que eso, podríamos hablar de otros multitud de casos en los que al parecer esta persona está actuando y creemos que está actuando pues de forma irregular. Nos entendemos que esta persona debería quedar inhabilitada para el desempeño de este cargo, porque no es, desde luego, no es una persona independiente para poder tomar decisiones.